20. Всеобщо религиозно пробуждане. В пророчеството за първата ангелска вест в Откровение, 14 глава, прогласяването на скорошното Христово идване е предсказано голямо религиозно пробуждане. Посред небето се вижда да лети един ангел, който имаше вечното благовестие за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. Със силен глас проповядваше той веста: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Откровение 14:6-7. Забележително е, че като вестител на това предупреждение е определен ангел. Угодно е било на божествената мъдрост да представи възвишения характер на делото и силата на славата, които го придружават чрез честотата, славата и мощта на небесен пратеник. А летенето на ангела посред небето, силният глас, с който се проповядва веста, и нейното разнасяне между всички обитаващи по земята, всеки народ и племе, език и люде, изразяват скоростта и всеобхватното разпространяване на движението. Самата вест дава светлина за времето, когато трябва да се осъществи то. Заявява се, че е част от вечното благовестие и се възвестява откриването на седа. Веста за спасението е била проповядвана във всички епохи, но тя е част от Евангелието, което щеше да бъде проповядвано само в последните дни, понеже само тогава можеше да бъде вярно, че часът на съда е настъпил. Пророчествата посочват поредица от събития, достигащи до откриването на съда. Това е вярно особено за книгата Даниил. Онази част от пророчеството тук обаче, която се отнасяше до последните дни, бе заръчено на Даниил да скрие и запечата до последното време. Едва когато настъпеше то, можеше да бъде проповядвана веста за съда, основана на изпълнението на тези пророчества. Но в последното време, казва пророкът, мнозина ще я изследват и знанието ще се умножава. Даниил 12:4. Апостол Павел предупреждаваше църквата да не очаква Христовото пришествие в неговите дни. Защото това няма да бъде, казва той, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Едва след голямото отстъпление и след дългия период, когато владее човекът на греха, ние можем да очакваме пришествието на нашия Господ. Човекът на греха, тайната на беззаконието, синът на погибелта, лукавият представляват папството, което според пророчеството трябваше да поддържа върховенството продължение на 1260 години. Този период свърши 1798 година. Христовото идване не можеше да стане преди нея. Павловото предупреждение обхваща цялата християнска епоха до 1798 година и едва след това трябваше да бъде проповядвана веста за Христовото пришествие. Такава вест в миналите векове никога не е била прогласявана. Павел, както знаем, не я е проповядвал. Той обясняваше на братята си, че пришествието на Господа ще стане в едно далечно за техните дни бъдеще. Реформаторите също не я проповядваха. Мартин Лутер очакваше съда около 300 години след своето време. Но от 1798 година нататък книгата на пророк Даниил бе разпечатана, разбиранието за пророчествата се увеличи и мнозина започнаха да проповядват тържествената вест за близкия съд. Както Великата реформация в 16 век, така и адвентното движение се появи едновременно в различни страни на християнския свят. Както в Европа, така и в Америка, мъже на вярата и молитвата бяха подбудени да изучават пророчествата и, проследявайки Бог вдъхновения доклад, намериха убедителни доказателства, че краят на всичко е наближил. В различни страни се появиха изолирани група християни, повярвали само чрез изучаването на свещеното писание, че идването на Спасителя е близо. През 1821 година, 3 години след като Милър стигна до своето разбиране за пророчествата, посочващи времето на съда, доктор Йозеф Волф, мисионерът на света, започна да проповядва скорошното идване на Господа. Волф бе от еврейски произход, роден в Германия с баща равин. Още в ранна възраст се бе убедил в истинността на християнската религия. Активният му изследващ ум е поглъщал жадно разговорите в бащиния дом. Там всеки ден се събирали благочестиви евреи на разговор за надеждите си и за очакванията на своя народ, за славата на идващия Месия и за възстановяването на Израил. Един ден момчето чуло името на Исус от Назарет и запитало: «Кой е той?» Един извънредно даровит юдеин бил отговорът, но понеже претендирал, че бил месия, еврейският съд го осъдил на смърт. А защо, продължило момчето, Ерусалим е разрушен и защо ние сме в плен?
Уви, уви, отговорил бащата,
защото юдеите избиваха пророците. У детето веднага се появила мисълта. Може би Иисус от Назарет е бил пророк, юдеите са го убили, макар и невинен. Йозеф Волф. Пътуванията и приключенията на преподобния. Том 1, страница 6. Тъй силно било породеното у детето чувство, че макар да му било забранено да влиза в християнска църква, то често стояло пред вратата, за да слуша проповедта. Едва 7 годишен той се похвалил на един възрастен съсед, християнин, за бъдещия триумф на Израил при идването на Месия. На думите му старият човек отговорил любезно. Мило момче, аз ще ти кажа, кой е истинският Месия. Той е Исус от Назарет. Когато твоите предшественици разпънаха, както избиваха пророците в древността. Иди си у дома и прочети 53-та глава от Исаия и ще се убедиш, че Исус Христос е Божият син. Пак там, том 1, страница 7. Момчето веднага се е почувствало убедено, че това сигурно е така. Отишло си вкъщи, прочело посочения текст и останало учудено, как толкова съвършено се е избъднало всичко в лицето на Исус от Назарет. До край ли са били верни думите на християнина? Помолило баща си да му обясни пророчеството, но той му отвърнал с такова мрачно мълчание, че никога повече не посмяло да отвори дума по този въпрос. Така у него постепенно започнало да се засилва желанието да узнае още нещо за християнската религия. В еврейския му домашен кръг познанието, което търсело, се криело старателно от него. Но момчето, щом навършило 11 години, напуснало дома на баща си и тръгнало по света да получи образование и да се избере религия и призвание. Известно време намерило подслон при роднини, но скоро било изпъдено като отцепник и трябвало само и без средства да си проправя път между чуждите. Ходело от място на място, учало прилежно и се издържало, като преподавало уроци по-еврейски. Под влиянието на един католически учител юношата приел римската вяра и решил да стане мисионер сред собствения си народ. С това намерение няколко години по-късно постъпил в Института за пропаганда в Рим, за да продължи образованието си. Тук неговият навик да мисли независимо и да говори открито станал причина да го упрекнат в еретичество. Обявил се открито срещу злоупотребите в църквата и наблегнал на необходимостта от реформа. Отначало папските сановници се отнасяли към него с особено благоволение, но след известно време трябвало да напусне Рим. Под надзора на църквата спирал тук и там, докато се убедил, че никой не би могъл да го накара да се подчини на римското иго. Бил обявен за непоправим и го оставили да върви където иска. Тогава заминал за Англия и след като приел протестантската вяра, преминал към англиканската църква. След 2-годишно изучаване през 1821 година встъпил в своята мисия. Приел великата истина за първото идване на Христос като човек на скърби и навикнал на печал. Вов разбира, че пророчествата представят със също такава яснота и неговото второ идване със сила и слава. И в стремежа да покаже на народа си Исус от Назарет като обещание и явяването му в унижение като жертва за народа, същевременно посочва и неговото второ идване като цар и освободител. Исус от Назарет, истинският Месия, казваше той, чието ръце и нозе бяха прободени, оня, който бе поведен като агне на заколение, който бе известен като човек на болки и навикнал на страдания, който дойде първия път, след като скиптърът и жезлът на владичеството бяха отнети от Юда, ще дойде втори път в облаците небесни с треба на архангел. Йозеф Волф. Изследвания и мисионски трудове. Страница 62. И ще застане на Елеонската планина. И онова владичество на творението, поверено някога на Адам и изгубеното от него, ще бъде дадено на Исус. Той ще бъде цар на цялата земя. Стенанията и оплакванията на творението ще престанат, а ще се чуват хвалебни и благодарствени песни. Когато Исус дойде в славата на Отца си със своите свети ангели, мъртвите вярващи ще възкръснат най-напред. Това възкресение ние, християните, наричаме първо. Тогава животинският свят ще промени естеството си и всички ще се подчинят на Исус. Ще владее всеобщ мир. Господ отново ще погледне към земята и ще каже: «Ето, всичко е много добро». Вов вярваше, че идването на Господа е близо.
Неговото тълкование на пророческите периоди се отклоняваше само с няколко години от времето, посочвано от Милър. Но всички, които въз основа на текста «А за оня ден и час никой не знае», се опитваха да докажат, че хората не трябвало да знаят нищо за близостта на Христовото пришествие. Волф отговаряше: «Казал ли е нашият Господ, че оня ден и час няма да станат известни никога? Не ни ли е дал знамение на времето, за да разберем поне приближаването на неговото идване, както познаваме по смокиновото дърво, когато даде листа, че лятото е близо?» Матей 24:32. Трябва ли никога да не узнаем нищо за времето, когато сам ни напомня не само да четем пророк Даниил, но и да го разбираме? И не се ли казва в книгата Даниил, че тези думи трябва да останат скрити до последно време, какъвто бе случаят за неговото време, и че мнозина ще я следват? На еврейски изразът означава разгледат и обмислят върху времето, и знанието по отношение на времето ще се умножи. Даниил 12:4. Освен това, с тези думи нашият Господ съвсем не иска да каже, че приближаването на времето не трябва да бъде познато, а само, че точният ден и час никой не знае. Той казва, че ни е достатъчно да знаем знаменията на времето, да се подготвим за неговото идване, както Ной приготви ковчега. Йозеф Волф, изследвания и мисионски трудове. Страница 404-405. Относно общо приетото тълкуване или изкривяване на Святото Писание, Волф писа: «По-голямата част от християнската църква се е отклонила от ясния смисъл на Светото Писание и се е обърнала към будистката илюзорна система, която вярва, че бъдещото щастие на човечеството ще се състои в блуждаяне из въздуха. Те приемат, че под юдеи трябва да се разбират езичници, че под Ерусалим трябва да се разбира църквата, а като се каже земя, това означава небе и идването на Господа, напредъкът на мисионските общества. Че отиването на планината на Дома Господен означава едно голямо събрание на методистите». Йозеф Волф, журнал на преподобния, страница 96. В продължение на 24 години до 1845 Волф пътува навсякъде – в Африка, Египет и Абесиния. В Азия пропътува Сирия, Персия, Бухара и Индия. Посети Съединените щати, като на отиване проповядва и в остров Света Елена. През август 1837 година пристигна в Нью-Йорк. Проповядва там, а след това в Филаделфия и Балтимор, и най-после във Вашингтон. Тук, казва той, по предложението на бившия президент Джон Куинси Адамс, в едно от зданията на Конгреса единодушно ми бе предоставена на разположение конгресната зала, за да изнеса лекция. Това стана една събота. Бях почетен от присъствието на всички членове на Конгреса, както и от епископа на Вирджиния, а също така от духовенството и граждани на Вашингтон. Същото уважение ми бе оказано и от членовете на правителството на Нью-Джерси и Пенсилвания, в чието присъствие изнесох лекции върху моите изследвания в Азия, както и върху личното царуване на Исус Христос. Доктор Йозеф Волф пропътува в много трудности и при безброй опасности повечето от нецивилизованите страни, без закрилата на което и да е европейско правителство. Бе бит с пръчка по ходилата, гладувал бе, продаван бе като роб и три пъти осъждан на смърт. Нападан бе от разбойници и най-веднъж е бил на границата между живота и смъртта. При един такъв случай му било обрано всичко, което е притежавал, и се наложило пеш да извърви стотици мили през планината, а снегът го шибал в лицето и босите му нозе се вдървявали. Когато го предупреждават да не отива невъоръжен между диви и враждебни племена, той обяснява, че е въоръжен със щит, а именно с молитвата, ревността за Христос и доверието в неговата помощ. «Аз имам също», казваше, «любовта към Бога и към моя ближен сърцето си, и Библията в ръката си». Където и да отидеше, винаги носеше със себе си Библията на еврейски и английски. За едно от по-късните си пътувания казва: «Аз държах Библията отворена в ръката си. Чувствах, че силата ми беше в тази книга и че само нейната мощ ме поддържаше». По такъв начин Йозеф Волф издържаше в работата си, докато вестта за съда бе разнесена до по-голямата част от обитаемия глобус. Разпространяваше Божието Слово на различни езици между евреи, турци, перси, индуси и много други народности и племена, и навсякъде възвестяваше идващото царство на Месия. При пътуванията си в Бухара срещна учението за скорошното пришествие на Господа, у едно отдалечено и изолирано племе. Пише: арабите на Йемен притежават една книга, наречена Сеера. Тя дава светлина за второто идване на Христос и неговото царуване в слава. И очакват 1840 година да станат големи събития. Йозеф Волф, журнал на преподобния, страница 377. В Йемен аз прекарах 6 дни с чадата на Рихав. Те не пият вино, не съдят лозя, не сеят, живеят в шатри и размишляват върху думите на Йонадав, сина на Рихав. При тях се намираха и израелтяни от племето на Дан, които заедно с чадата на Рихав очакваха скорошното идване на Месия в небесните облаци. Пак там, страница 389. Подобна вяра друг мисионер намерил и в Татария. Татарски свещеник му задал въпроса, кога ще дойде Христос втори път. Когато мисионерът отговорил, че не знае нищо за това, свещеникът останал много учуден от невежеството на човек с претенцията, че е учител по Библия, и му обяснил собствената си вяра, основана върху пророчеството, че Христос трябвало да дойде около 1844 година. В Англия адвентната вест започнаха да проповядват още в 1826 година. Тук движението не прие такава определена форма, както в Америка. Точното време на Христовото пришествие не бе така всеобщо проповядвано, както великата истина за скорошното му идване в сила и слава. И това бе не само между другомислещите, сектантите, неконформистите и не числящите се към англиканската официална църква. Морант Брок, английски писател, заяви, че около 700 проповедници от англиканската църква се заели с проповядването на това Евангелие на царството. Веста, която посочваше 1844 година като време за Христовото идване, бе проповядвана и в Великобритания. Публикациите върху адвентното движение, издавани от Съединените щати, получиха широко разпространение. В Англия се преиздаваха книги и списания. През 1842 година Робърт Уинтър, англичанин по рождение, приел адвентната вяра в Америка, се завърна в родината си, за да проповядва идването на Господа. Мнозина се присъединиха към него и веста за съда бе разпространена в различни части на Англия. В Южна Америка лакунца, испанец и езуит, сред невежеството и измамите на свещеничеството, се здобил със свещеното писание и така познал и възприел истината за скорошното Христово пришествие. Подбуден вътрешно да съобщи предупреждението, но все пак избягвайки църковното наказание на Рим, той публикува своите възгледи под синоним Раби бен Изра, представяйки се като приел християнството евреин. Лакунца живее през 18-то столетие, но книгата му, открита в Лондон, бе преведена на английски език около 1825 година. Изданието й допринесе за нарастване на породения вече в страната интерес към Христовото пришествие. В Германия учението бе проповядвано през 18-то столетие от Бенгел, проповедник на лутеранската църква и прочут библейски учен и критик. След завършването на образованието си, Бенгел се посвещава на изучаване на теологията, към която е устремен по природа, като се имат предвид сериозността и религиозната насоченост на ума му, задълбочен от ранното обучение и дисциплина. Както и други мислещи млади мъже преди и след него, и той трябвало да се бори с религиозни съмнения и трудности. Дълбоко чувство говори за многото стрели, които са пронизвали бедното му сърце и са правили младостта му тежко поносима. Енциклопедия Британика, 9-то издание, статия Бенгел. Като член на Вюртембергската консистирия се обявил защита на религиозната свобода. Макар да поддържаше всички права и привилегии на църквата, той ходатайстваше за свободата на всички, които по съвест се чувстваха принудени да се оттеглят от тяхното общество. Пак там. И досега в родината му се чувства доброто влияние от неговите действия. Една неделя преди Рождество, когато Бенгел се приготвил за проповедта си върху Откровение 21 глава, внезапно го огряла светлината относно Христовото пришествие. Предсказанията от Откровението се открили пред ума му, както никога до тогава. Поразяващата важност и ненадминатата слава на представеното от пророка събитие му въздействали така дълбоко, че бил принуден за известно време да отклони мислите си от този въпрос. Но на амвона той отново се явил пред него живо и с цялата си сила. От този момент Бенгел се посвещава на изучаване на пророчествата, особено на пророчествата от Откровението, и скоро се уверява, че те посочват Христовото идване като близко и предстоящо събитие. Датата, която Бенгел определяше за време на Христовото пришествие, се отклоняваше само с няколко години от приетата по-късно от Милър. Писанията му се разпространяваха из целия християнски свят. Възгледите му относно пророчеството бяха почти всеобщо възприети в неговата родна държавица Вюртемберг, а до известна степен и в други части на Германия. Това движение продължи и след смъртта му. Адвентната вест в Германия бе разпространена по същото време, по което привлече вниманието и в другите страни. Преди това още някои вярващи отидоха в Русия и образуваха колонии. Вярата в скорошното идване на Христос и днес се поддържа сред германските църкви на тази страна. Във Франция и Швейцария също изгря светлината. В Женева, където Фарел и Калвин бяха разпространили истината на реформацията, Госен проповядваше веста за второто пришествие. Като студент той възприе духа на рационализъм, проникнал през последната част на 18-то столетие в цяла Европа и встъпвайки в проповедничеството, не само не познаваше истинската вяра, но дори бе склонен към съмнение. В младостта му особено го привличало изучаването на пророчествата. Прочитайки Ролиновата древна история, вниманието му се спряло върху втора глава от Даниил. Бил поразен от изненадващата точност, с която пророчеството се бе изпълнило, както се виждаше от доклада на историка. За него това станало свидетелство за боговдъхновеността на свещеното писание, служащо му като котва сред опасностите на по-късните години. Не го задоволяват вече ученията на рационализма. Чрез изследване на Библията и чрез търсене на по-ясна светлина, стига след известно време до една здрава вяра. Продължи по-нататък изследванията си върху пророчествата и стигна до убеждението, че идването на Господа е близо. Под впечатлението на изключителната тържественост и важност на великата истина, пожела да я сподели с народа. Но общоприетата вяра, че Данииловите пророчества били непонятни тайни, се оказа сериозна пречка в решението му. Най-после, както бе направил и Фарел преди него, когато занесе Евангелието в Женева, реши да започне с децата, като чрез тях се надяваше да привлече и родителите. По-късно, говорейки за целта на това си начинание, каза: «Бих желал да се разбере, че не поради маловажното му значение, напротив, поради високата му стойност, поисках да го представя в тази интимна форма и се обърнах към децата. Аз исках да бъда чут, но се страхувах, че това няма да стане, ако се обърна най-напред към възрастните. Затова реших да отида при най-малките. Събрах аудитория от деца. Ако броят им се увеличеше, ако видях, че слушат, харесва им, интересно им е и могат да разбират и обясняват предмета, тогава сигурно бих имал и втори кръг слушатели, а възрастните ще видят, че си заслужава човек да се заеме и да изучава. Стигнали до тук, тогава делото е спечелено». Госен, пророк Даниил, том 2, увод. Старанията му бяха успешни. Докато Госен говореше на децата, възрастните идваха и слушаха. Галериите на църквата се пълнеха с внимателни слушатели. Между тях имаше учени и хора с положение и ранг, както и чужденци, дошли в Женева. Чрез тях веста се разнасяше и в други области. Окуражен от успеха, той публикува своите уроци с надеждата да потикне към изучаването на пророческите книги в църквите, посещавани от говорещите френски език. Чрез публикуването на даваните на децата по учение, казва Госен, на възрастните, пренебрегващи често такива книги, под фалшивия предлог, че били неразбираеми, ние отговаряме: как може да са неразбираеми, когато вашите деца ги разбират? Имах голямо желание, добавя той, да направя, ако е възможно, познаването на пророчествата популярно в нашите църкви. Наистина няма изучаване, което, както ми се струва, да отговаря по-добре на нуждите на времето. Чрез това ние трябва да се приготвим за предстоящата скръб и да очакваме Исус Христос. Въпреки че Госен бе един от най-прочутите и любими проповедници на френски език, след известно време бе уволнен от длъжност, главно защото вместо църковния катехизис, блудкав и рационалистичен учебник, който всъщност не се говори нищо за положителна вяра, при поучаване на младежта си служеше с Библията. По-късно стана учител в едно богословско училище и в неделен ден продължаваше работата си на преподавател по катехизис, запознавайки децата със свещеното писание. Книгите му върху пророчествата също предизвикваха голям интерес. От професорската катедра, чрез пресата и в любимото си занятие на детски учител, той упражняваше широко влияние в продължение на много години. Стана причина мнозина да насочат вниманието си към изучаването на пророчествата, съобщаващи, че идването на Господа е близо. Адвентната вест бе проповядвана и запали всеобщия интерес и в Скандинавия. Мнозина бяха разтърсени от безгрижната си сигурност с веста да изповядат и да оставят греховете си и да търсят прощение в името на Христос. Духовенството на официалната църква обаче се противопостави на това движение и под негов натиск някои, проповядващи го, бяха хвърлени в тъмница. На много места, където вестителите от скорошното Христово идване бяха принудени да мълчат, Бог се радваше да разгласи веста по един чуден начин – чрез малки деца. Понеже бяха още малолетни, държавният закон не можеше да ги спре и те си говориха свободно. Движението проникваше особено сред по-низшите слоеве и точно в скромните жилища на работниците народът се събираше, за да слуша предупреждението. Повечето от самите проповедници, деца, живееха в бедни колиби. Някои от тях бяха на не повече от 6 до 8 годишни и докато животът им свидетелстваше, че обичат Спасителя и се стараяха да живеят послушание на светите Божии изисквания, всъщност проявяваха само обикновената за детската възраст интелигентност и минимални способности. Да станеха ли обаче пред хора, тогава ставаше ясно, че са движени от влияние далеч над техните естествени възможности. Тонът и маниерите им се промениха и предупреждението за съда възвестяваха с тържествена мощ, слушайки си точно с думите на Святото Писание. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Изобличаваха греховете на народа, осъждаха не само безнравствеността и пороците, но укоряваха и светския дух и отклонението от вярата, съветваха слушателите си да побързат, за да избягнат идещия гняв. Хората слушаха с трепет. Убеждаващият Божий дух говореше на сърцата им. Мнозина се чувстваха принудени да изследват Святото Писание с нов и по-дълбок интерес. Невъздържаните и безнравствените започнаха нов живот. Други се отказваха от нечестните си привички. Бе извършвано такова забележително дело, че дори и духовниците на Държавната църква признаха, че в движението се усеща Божията ръка. Божия воля бе веста за идването на Спасителя да бъде разпространена в скандинавските страни. И когато гласовете на неговите служители бяха принуждавани да замлъкнат, той даваше духа си на децата, за да бъде завършено делото. Когато Исус, придружен от радостната тълпа, приветстваща го като Божи син, с възгласи на триумф и размахваща палмови клончета, се приближаваше към Ерусалим, ревнивите фарисеи поискаха от него да заповяда на народа да млъкне. Но той им отговори, че всичко това е изпълнение на пророчеството и че ако хората млъкнеха, камъните биха проговорили. Наплашеният от свещеници и управници народ спря радостните овации, когато Исус влезе през портите на Ерусалим. Но децата в двора на храма подеха мелодията и започнаха да викат, размахвайки палмовите си клонки: «Осанна на Давидовия син!» Когато свещениците с гневно недоволство му казаха: «Чуваш ли какво казват тия?» Исус им отговори: «Чувам, не сте ли никога чели тая дума? Из устата на младенците и с учещите приготвил си хвала?» Матей 21:8-16. Както по времето на Христос Бог действаше чрез деца, така действаше чрез тях и при разнасянето на веста за Неговото второ пришествие. Трябваше да бъде изпълнено Божието Слово, че веста за идването на Спасителя ще се разнесе между всички народи, племена и езици. На Уилям Милър и на самишлениците му бе възложена задачата да проповядват веста в Америка. Страната стана център на великото адвентно движение. Тук именно пророчеството за първата ангелска вест получи непосредствено изпълнение. Книгите на Милър и на неговите сътрудници бяха разнесени в най-отдалечените страни. Навсякъде по света, където бяха проникнали мисионерите, се разпространяваше и радостната вест за скорошното завръщане на Христос. Надлъж и шир се носеше вечното Евангелие. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настъпи часът, когато Той ще съди. Свидетелството на пророчествата, което изглежда посочваше пролетта на 1844 година, като време за идването на Христос, пускаше дълбоки корени в умовете на хората. изнасяна от град на град, веста навсякъде възбуждаше голям интерес. Мнозина бяха убедени, че доказателствата, основаващи се на пророческите изчисления на периодите, са верни, приемаха истината с радост и изоставиха високомерните си мнения. Някои проповедници се отказаха от сексанските си възгледи и чувства, отказаха се от заплатата и от църквата си и се присъединиха към дейността по възвестяване на Исусовото идване. Но така или иначе приелите тази вест проповедници бяха относително малко. Затова в повечето случаи тя бе поверена на скромни миряни. Земеделци напускаха нивята си, занаячи работилниците си, търговци стоките си, мъже на длъжност положението и службите си. И все пак работниците бяха много малко в сравнение с делото, което трябваше да се извърши. Състоянието на една безбожна църква и на един тънещ в лукавство свят гнетеше душите на верните стражи, и те доброволно търпяха непосилен труд, лишения и страдания, за да могат да призоват хора към покаяние и спасение. Макар че Сатана им се противопоставяше, делото напредваше непрестанно и адвентната истина бе приета от хиляди. Навсякъде се чуваше изпитващото сърцата свидетелство, предупреждаващо грешниците, както светски хора, така и църковни членове, да избягнат бъдещия гняв. Подобно на Йоан Кръстител, предвестника на Христос, проповедниците поставяха брадвата при корена на дървото и увещаваха всички да принасят плодове, достойни за покаяние. Трогателните им призиви бяха в явно противоречие с уверенията за мир и сигурност, чуващи се от популярните амвони, и навсякъде, където веста проникнеше, раздвижваше народа. Простото, непосредствено свидетелство на Святото Писание, влагано в сърцата чрез силата на Светия Дух, убеждаваше толкова силно, че мълцина можеха да му противостоят напълно. Хора, изповядващи се за религиозни само външно, бяха събуждани от измамната им сигурност. Те съзнаваха отклонението си, светския дух и неверието си, гордостта и себелюбието си. Мнозина търсеха Господа с разкаяние и смирение. Чувствата, тъй дълго придържали се към земни неща, сега се съсредоточаваха към небето. Божият дух ги владееше и размекчени и покорени сърца се присъединяваха към зова. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настъпи часът, когато Той ще съди. Грешници, плачейки, питаха: «Що да сторя, за да се спася?» Деяния 16:30. Който беше водил нечестен живот, желаеше да поправи неправдите си. Всички намерили мир в Христос, купнееха да видят, че и други споделят това блаженство. Сърцата на родителите се обръщаха към децата им и сърцата на децата към родителите. Бариерите на гордост и резервираност бяха вдигнати. Правяха се трогателни изповеди и членовете на семействата заработваха за спасението на най-близките и най-скъпите им. Често се чуваха сериозни застъпнически молби. Навсякъде души се молеха на Бога с предсмъртна болка. Мнозина по цяла нощ се бореха в молитва, за да получат уверението, че греховете им са простени, или пък с надеждата роднините или съседите им да преживеят духовна промяна. Всякакви прослойки се стичаха в събранията на адвентистите. Богат и беден, високо поставен и нищожен, жадно искаха, макар и по различни причини, да чуят учението за Христовото пришествие. Господ задържаше духа на съпротива, докато служителите му обясняваха основанията за вярата си. Понякога инструментът беше слаб, но Божия дух даваше мощ на своята истина. В събранията се чувстваше присъствието на свети ангели и всеки ден броят на вярващите растеше. Когато доказателствата за скорошното Христово идване се повтаряха, големи групи хора слушаха тържествените думи със затаен дъх, като че небето и земята се приближават едно към друго. Божията мощ се чувстваше от млади и от стари. Мъже влизаха в домовете си с славословия на уста и радостни гласове се чуваха в среднощната тишина. Никой присъствал на тези събрания не ще може да забрави сцените на проявен дълбок интерес. Прогласяването на едно определено време за идването на Христос предизвика голяма съпротива у много хора от всички класи, като се почне от проповедниците на амвона и се стигне до най-дръзкия, борещ се срещу небето грешник. Сбъдваха се думите на пророчеството. Преди всичко знайте това, че последните дни ще дойдат подигреватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: «Где е обещаното му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко се стои така, както от началото на създанието». Много, претендиращи, че обичат Спасителя, заявяваха, че нямали нищо против учението за неговото пришествие, възразявали само за точното определяне на времето. Но Божието всевиждащо око четеше в сърцата им. Те не искаха да слушат, че Христос ще дойде да съди света с правда. Бяха неверни служители. Делата им не можеха да издържат изпита на Бога в сърцата и се страхуваха да посрещнат своя Господ. Подобно на евреите по време на първото идване на Христос, и те не бяха подготвени да посрещнат Исус. Не само отказваха да слушат ясните доказателства от Библията, но и усмиваха очакващите Господа. Сатана и ангелите му ликуваха и хвърляха в лицето на Христос и на светите ангели обвиненията, че така нареченият Божий народ има толкова малко любов към Него, че не желая явяването Му. Никой не знае деня или часа, възразяваха най-често отхвърлящите адвентната вяра. Библейският текст гласи: А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Матей 24:36. Очакващите своя Господ даваха ясно и сполучливо обяснение на библейския текст и погрешното му използване от противниците проличаваше ясно. Тези думи Христос изрече в забележителния разговор със своите ученици на Елеонския хълм, когато излезе за последен път от храма. Учениците бяха задали въпроса: Какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века? Исус им посочи известни белези, казвайки: Когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Матей 24:3-33. Един израз на Спасителя не може да бъде представен така, че да противоречи на друг. Макар никой човек да не знае деня и часа на неговото идване, все пак ние сме съветвани и от нас се изисква да знаем кога ще е наближил. По-нататък сме поучавани, че ако пренебрегваме неговото предупреждение, да внимаваме за времето на идването му, за нас ще бъде също тъй гибелно, както бе гибелно за живелите в дните на Ной, не узнали кога ще дойде потопът. А притчата в същата глава, която сравнява верния служител с неверния и осъжда онзи, казващ сърцето си: Господарят ми ще се забави, показва как при пришествието си Христос ще възнагради онези, които не са отрекли, а са бдяли и възвестявали неговото идване. Затова бдете, казва той, блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Матей 24:42-46. Ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Откровение 3:3. Павел говори за една група хора, за която явлението на Господа ще бъде неочаквано. Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление и никак няма да избегнат. Но за внимателно следящите предупреждението на Спасителя, той добавя: Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Така ясно е показано, че Библията не дава никаква причина да останем в незнание относно близостта на Христовото идване. А който търси извинение, за да отхвърли истината, той си затваря ушите и думите. А за оня ден и час никой не знае. Продължава да се повтарят като ехо от дръзки подигревачи или дори от изповядващи се за Христови служители. Когато хората се пробуждаха и започваха да питат за пътя на спасението, религиозни учители заставаха между тях и истината, като се опитваха да разпръснат опасенията им чрез лъжливо тълкование на Словото Божие. Неверни духовни стражи се присъединяваха към делото на големия измамник и викаха «Мир и безопасност», когато Бог не беше говорил за мир. Подобно на фарисеите във времето на Христос, много хора не само че отказваха да влизат в Царството Небесно, но и пречаха на искащите да влязат. Кръвта на тези души ще бъде изискана от тях. Най-скромните и най-преданите в църквите бяха приели веста първи. Изучаващите Библията сами не можеха да не видят противобиблейския характер на всеобщо възприетите възгледи за пророчествата. И навсякъде, където народът не беше контролиран чрез влиянието на духовенството, където сам изследваше Словото Божие, адвентното учение трябваше само да бъде сравнено със свещеното списание, за да се потвърди неговият божествен авторитет. Много хора бяха преследвани от невярващите си братя. За да запазят положението си в църквата, някои се съгласиха да мълчат за своята надежда. Други обаче чувстваха, че верността към Бога им забранява да крият поверените им истини. Немалко бяха изключени от църквата, и то не по друга причина, а защото бяха изявили вярата си в идването на Христос. За устоялите на този изпит бяха ценни думите на пророка. Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради моето име, са рекли: Господ, нека прослави себе си, та да видим вашата радост. Но те ще се посрамят. Исаия 66:5. Божии ангели наблюдаваха с най-голям интерес резултата от предупреждението. Когато църквите отхвърлиха веста, те се наскърбиха. Но имаше твърде много хора, все още не преживели изпита на адвентната истина. Много хора, подведени от свои съпрузи, съпруги, родители или деца, вярваха, че е грях дори само да слушат ересите, проповядвани от адвентистите. На ангелите бе заръчено да бдят вярно над тези души, защото трябваше да ги огрее светлина от Божия трон. Всички, приели веста, чакаха с неизразим купнеж идването на своя Спасител. Времето на срещата беше близо, пред вратата. Приближаваха се към този час със спокойна тържественост. Почиваха си в сладкото общуване с Бога, залог за мира, който щеше да им бъде даден при настъпването на светлото бъдеще. Никой, изпитал надеждата и упованието, не може да забрави скъпоценните часове на очакване. Вече няколко седмици преди времето, повечето от тях оставиха светските работи на страна. Искрените вярващи разсъждаваха внимателно върху всяка мисъл, всеки подтик на сърцето си, като че лежаха на смъртно легло и след няколко часа щяха да затворят очите си за земните сцени. Тогава не се приготвяха дрехи за възнесение, но всички чувстваха необходимостта от вътрешно свидетелство, от доказателство, че са готови да посрещнат Спасителя. Техните бели дрехи бяха чистотата на душата, характер, очистен от греха, чрез изкупителната кръв на Христос. О, да би имал и сега изповядващият се за Божий народ същия сърце изпитващ дух, същата сериозна положителна вяра. Ако бе продължавал по същия начин да се смирява пред Господа и да отправя молбите си към трона на благодатта, би имал много по-богат духовен опит. Той се моли много малко. Много малко е действително убеден в греха, а липсата на жива вяра лишава мнозина от дара на благодатта, предвиден да се даде така богато от нашия Изкупител. Бог имаше намерение да изпита народа си. Неговата ръка прикри направената в пресмятането на пророческите периоди грешка. Адвентистите не откриха заблуждението, както не го откриха и най-учените от техните противници. Те казваха: «Вашето изчисление на пророческите периоди е правилно. Ще се случи някакво велико събитие, но то няма да бъде второто пришествие на Христос». Времето на очакването отмина и Христос не се яви, за да освободи народа си. Всички надявали се на Спасителя си с искрена вяра и любов, преживяха горчиво разочарование. Но Божието намерение бе постигнато. Той изпита сърцата на изповядващите, че го чакат. Между тях имаше много, действали само от страх. Вярата им не бе повлияла нито на сърцата, нито на живота им. Когато очакваното събитие не се сбъдна, тези хора заявиха, че не са разочаровани. Те никога не били вярвали, че Христос щял да дойде, и се присъединиха към подиграващите се със скръпта на истинските вярващи. Но Исус и небесните множества гледаха с любов и съчувствие на верните, така дълбоко разочаровани вярващи. Ако завесата, отделяща видимия от невидимия свят, би могла да се отдръпне, щяха да се видят ангелите, застанали до тези устойчиви души и закрилящи ги от стрелите на Сатана.